Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сухармаш. Беш ел элек бу күндөрдө Озатлык толкундарында Татарстандын алеки президенти Минтемир Шаймиев өз ишине нәтиже жасады. Архив тапшырууда шулай ук кызган таба сахифасы болочак. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз.
Озатлык радиосу.
Илнең шушы көннәрендә Чехияның Карловы Вары шәһәрендә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән очраштык. Татарстанның юлы, президентның эше, мәгълүмат чаралары һәм башка темалар турында сөйләштек. Озатлык архивын тыңлыйсыз.
Инде менә җитәкче булу, югары җитәкче булу, бигрәк тә Татарстан кебек катлаулы республикада. Кай вакыт бик кырыс карарлар кабул итүне таләп итә. Андый шакларда булгандыр, кемгәдер нисектер кыйык карау дип әйтмим, ләкин кат итеп әйтү, читкә тайпыту, чөнки җитәкче кеше ул тиз карарлар кабул итәргә тиеш кай вакыт. Менә
әлеанның барысында бит әйтеп бетереп булмый.
Әйе, шулай.
Ничек кабул ителә? Әйе. Нәрсә уйланылган?
Менә хәзер әйләнеп караганда шуны итеге ничектер, эх, булай эшләсәм яхшы булыр иде дигән ничектер, ну, кайгыру түгел инде, ләкин үкенүләр аның азыр нәрсәдә булмады.
Булай зур күзлектән, киң күзлектән чыгып караганда мин юк дип саныйм. Ул бит ничек карыйсың бит аны? Бер мәсәлә мин инде Татарстанның беренче җитәкчесе буларак нинди гамәлләр кылган булса, бигрәк үзгәртеп кору чорларында бит инде демократик хәрәкәтләр башланды. Сүз иреге дә инде берсенә әйткәндә беренче мәртәбә халыкның теле ачылды дип әйтер идем. Халыкка ул ничек кайсы күзлектән карыйсың? Әгәр дә инде мин беркемне дә бер вакытта да гаепләгәнем юк. Үзгәртеп кору елларының бигрәк тә баштагы чорында, беренче елларында безнең битендә татар интеллигенциясе, милли интеллигенция һәр вакыт көчле булды. Но аның хәле җиңел түгел иде. Телен тиеп дип инде тешен кысып яшәгән интеллигенция бит ул бездә генә түгел. Гомумән тоталитар тормышта җәмгыятьтә шулай бит инде ул. Әйенде халыкты үзгәртеп кормы башлагачтын. Монда бит инде гласность дигән. Шуның өчен чәчә бары бит инде дөньяга таралды бит перестройка гласность. Безнең интеллигенция бик каты бәйсезлек мәсьәләләрен күтәреп чыкты бит инде. Бит мин нәрсә әйтәсем килә. Менә әле ул тарих, әле без аңа вакыт-вакыт әйләнеп кайтачакбыз. Киләсе буыннарга әйләнеп кайтачак. Татарстан сәүдә проектларында үзенең хукукын саклап калу өлкәсендә беренчеләрдән булып барды. Беркем дә Татарстаннан алда нинди дә булса кыю гамәлләр кылмады дип әйтер иде. Россия Федерациясе СССР алдында хукуклары булмаган өчен, хукукларын яклар өчен бит башта бит мустакыйлык турында декларацияны РСФСР кабул итте, СССР каршында. Ул аның турында сөйләшергә яратмыйлар, дөресен генә әйткәндә. Менә уйлап карамасаң, андый хәл булмаган кебек тарихта. Ә бит декларация, дәүләт мустакыйлык турындагы декларацияны СССР каршында Россия беренче кабул итте.
Россия чыкты.
Россия чыкты. Россиянең дә ниләр вакаләтләре әз иде. Нидә СССР каршында. Аның хокуклары бик әз иде. Ә безнең хокуклар, дөресен генә әйткәндә, тагын да әзрәк иде. Әле Татарстан ничектер СССР дәүләт органнарына чыгып та эшләтә иде, чөнки промышленность шундый зур заводлар, зур предприятиеләр булу аркасында, алга киткән технологияләр булу аркасында. Ничектер Россия хөкүмәте ничектер һәр вакыт күләгәдә кала иде. Мин инде теге кеше сүзеннән белмим. Шул чордан ук эшләгән кеше буларак беләм. Итәкче булып эшләгән кеше буларак. Шуңа күрә Татарстан беренчеләрдән булып үзенең дәүләт бәйсезлеге турында декларацияны Россия Федерациясе кабул иткәннән соң беренчеләр булып республика арасында кабул итте. Анан булай бит дүрсүн айткан биринчи договор келишүү шартнама Россия менен Татарстан имза койдулар. Мында бит биринчи болуп биз шаар биринчи президент Татарстан биринчи президенти али президент деген андай жок эле бит бизде. Значит, түшүнчө Татарстанда болмаганда бул биринчи мартебе биринчи шайлоолорду өздүрүү. Бит 91 жылдын 12 июнунда биринчи мартебе Россия тарыхында Россиянын президентин шайлоо болду. Шул күнү Татарстан шайлады өзүнүн президентин.
Нерсеге болмады эле Татарстан.
Эле дешин айткандай сен билесиз, ул күнү 12 июнь күнү кишилер келдилер шайлоо комиссияларына. Татарстан президентин шайладылар, Россия президентин шайламадылар. Чүнкү биздин талаптарыбыз көп эле. Биздин халыктын, халык исминен интеллигенциянын шуңа көрө бетинде Василий Ельцин президент болуп шайлангандан соң биздин республикага инде келгенден соң бит мен айтыр эдим, бул жооптуу ушагында лозунг ташлады бүтүн эл алдында, биздин халык алдында. Мустакыллык алып турганда ничек көп ийет аласыз, көп значит
халык айтыгыз деген көпмө халыгыздан
келе шул халык айтыгыз деп аланы мен бит бул убакытта анын менен менде бирге жүргөн киши ушул айттырып айтуу узур шарт болду, бул тынчландырды халыкты. Шундан соң бит айтты, киш менен отурдук башарга, эмнешебиз Минтимирди, мен Минтимир деп мажар айтты. Эмнешебиз деп мен айтам, Василий Николаевич, мына көрөсүз бит бүтүн жерде Казанда халык урамда, анан Элмекештик халык урамда, анан булай Мамадышка келип түштүк. Мен айтам, ал жеринде көрсүн эле халык урамдан чыгып кайшан бизге байсизик бересиз деп бүтүн ушул айтат. Сиз бит демократик киши, мына сиз ушул айттыр деген перестройка мындай деген значит көтөрдүңүз деп анын алдында коялар бит. Ол бит Москвада перестройка демократ болуп мында демократ болуп жакалар. Шундан бит ул бит айтты интеллигенция менен сүйлөшкөндө ошол лозунгуну значит ташлады. Шундан 3 жыл биз иштедик шартнама үстүндө. Мына айтырга керек, Василий Николаевич Ельцин баштан ок ушулай айтты. Инде группалар, иши группалары түзүп шартнаманын текстин значит биткенде, түзүгөндө иңгадыйга маселелерден башлайк, катуулуу маселелер болгон сайын ушурашабыз, хал итебиз, ушурашабыз, хал итебиз деди. Мен айтыр эдим, 3 жыл ичинде нинди кое келиптир эле иши группалар, нинди маселелерди хал ителер, нинди статьяларын, менин шартнаманын ар убакыт биринчи шалтыратуу менен убакытын айтайды, ушурашайбыз. Ушул айттыр, биз аны жарып чыктык 94 жылдын февралында имза койдук. Анын бит инде биз кой бир маселелерин көбүсүн кычкырып да жүрмөй элек, чүнкү башка республикалар бар бит. Алар биздин артынан барып карадылар. Ушул зор республикалар значит кой бир нерселерин ишке алдылар, алардын да нитмесин ишинтиге эмнедир болсо күндөшүү кишилер да келип чыкмасын, көп нерсени да айтып да бүтүрмө керек бит. Шунун аркасында гана приватизация башлангачтын элде мүлүктү хусусилаштыруу башлангачтын биздин республикада бит мүлк калды. Биздин жер асты байлыктар да, кумуман жер үстү байлыктар да биздин халыктын мүлкү болуп калды. Хусусилаштыруу башлоо шуруна ушундай сүйлөшүүнүн аркасында биз алдан ук айттык эле шартнамасында иштегенде харбий заводдор, харбий шайсылар бизге кереги жок. Алар турунда биз маселе да көтөрбөйбүз, биздин аны туторга акчабыз да жок, алар сизде кала. Анан элдин бетинде менен бирдемлигин бүтүрмөйше өзүбүздүн укуктарына жоклоо, аларны турмушка ашыруу, барлыкка кетирүү маселеси турайы деп. Шуңа көрө биз бул маселеде мен айтыр эдим, булай зор бахассыз хал иттик, калган барса бит Татарстан халкы артында калды. Үстүндө биздин азыркы убакытта да зур компаниялар Татарстанды жалмышка алып жатырган, анда биздин өкмөттүн контрольный пакетлери или блокирующий деп айталар, инде блок пакетлер, контроль пакетлер, анан былай алтын акция укуклары биздин өзүбүз артында. Шуңа көрө бизге
ушул жылдарда негиз салынган,
шунда салынды, ушул сүйлөшүүлөр, ушул шартнамалар аркасында Шуңа күрә аннан булай бит шуларның җимеше ул. Аны бөтен исендә ну белеп тә бетермиләр. Ну менә берсең әйткәндәй тагын бер кайттан без теге күп сөйләп бирмәдек инде аның турында. Ну шешләнде. Аннан булай бит икенче шартнама Россия бит Татарстан белән генә киңәшмә куйды. Менә Путин белән без аның турында да бер күп сөйләп бирмибез. Ну анда бит бик мәгънәле матдәләре бар аның. Безнең белән менә хәзерге вакытта да бу чорларда ярый безнең инде шундый власны бер кулдан икенче кулга тапшыру бик тыныч, бик матур узды. Әле киләчәктә Кадай курса уңышы бар дип өмид итәбез. Төрле дөнья булгач, төрле хәлләр булады дип әйтәләр бит безнең халыкта. Безнең бу чартнамада куелган Татарстанда Татарстан президенты ике телне белергә тиеш. Шундый матдәләр язылган, шундый шартлар язылган. Күп кенә мәсьәләләр бар анда. Кирәк булса, аңа нигезләнеп күп эшләр эшләп була.
Ягъни сез әле 3-нче президент булыр дип уйлыйсызмы?
Мен гомергә булыр дип уйлыйм.
Синчесе дә дип
аны төрле сүзләр бар, төрле нәрсә. Ну, әгәр дә инде кемдә булса Россия конституциясен бозай икән, үзгәртә икән турыдан туры. Аның белән шөгыльләнү кемгә кирәктер, мин аларны аңламыйм. Әгәр дә без демократик юл белән бара икән Россия Федерациясе, бу мәсьәләләр кагылырга тиеш түгелләр дип саныйм.
Бу Татарстанның үзеше.
Үзеше ул безнең чыннан да ул безнең вакалатлар. Турдан тур безнең вакалатлар. Турдан тур. Ну, аңа тагыларга теләүчеләр, бигрәк тә дәүләт думасында шундый төрле халык бар бит инде. Инде куллар кыштучылар күп. Мин шулай дип әйтер идем. Куллар кыштучылар күп.
Менә сез хәзер
шуңа күрә әгәр инде демократия юл белән бармый икән ил, ул чагында без кая барырга тиеш. Мәсәлән, минем җавап та бирәсем килми. Җавап та тасым килми. Ул чагында ник интегрергә безгә демократик җәмгыять төзибез дип.
Русия унитар дәүләт булган очракта гына инде.
Мин һәр вакыт әйтәм. Мин һәр вакыт әйтеп киләм. Россия унитар дәүләт булып калып, демократик дәүләт була алмый. Була алмый. Чөнки аның эчтәлеге
табигате.
Табигате ул дөньяда юк мондай федерация. Ул бит ничек дип әйтим, менә хәзерге вакытта алга киткән демократик илләр үзләренең штатлары белән, үзләренең ну башка төрле структуралар белән алар федерация белән эшләгән кебек эшләр. Шул ук менә алыгыз Америка штатларын, инде Швейцария турында әйтәсем килми. Шул ук Американың карагыз штатларының ниләре хукуклары нинди? Гаҗәп зур хукуклар. Ул демократик җәмгыятьнең бер турдан-туры күренеше чагылышы. Әле бит анда ул күп милләтле түгел, анда күп Америка күп милләтле. Ну Американың башыннан ул Америка милләте дигән төшенчә кирип калды. Шуңа күрә аларга җиңелрәк ул, мәсәлән, Россиядә алай була алмый, чөнки татар халкы бар икән, татарның бит әле аның үз ниге бар. Үз туган җире бар, үз территориясе бар. Тарихи территория, бу тарихи дәүләте булган. Мин инде моны Татарстан турында әйтәм, башка башкаларда да һәр кешенең, һәр республиканың үз ниге национал территорияларының үзенчәлекләре бар. Мин үзебезнең республикада күбрәк әйтәм. Шуңа күрә без аның белән бер шартта ризалашмыйбыз. Кемгә комачаулар, ул бит бер кемгә комачаулар.
Ягъни бу федерацияның төзелеше, ул федерацияның кирәклеге беренчедән эффектив идарәсен, чөнки башкача...
Ул гомумән, Россия халыкның бит гомумән күп милләтле халык, рус халыкы бит инде барсыннан да күп санлы, аларында бит кешеләрчә инде алга киткән дәүләттә яши торган халык кебек итеп көн күрәсе килә бит. Демократик дәүләттә буласы килә, хокуклары буласы килә. Ул башкача мөмкин дә түгел бит. Ул чагында ник перестройкалар белән үзгәртеп торулар белән бергә шөгыльләнү кирәк иде. Минем уйлавым буенча бу кире кайтарга мөмкин түгел.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Мен сұрайлар меннен, мен сол қорықпайсыз ма, тағын тоталитар дәулетке келіп қайтмас ма Россия деп. Аның бір қызық яғы бар. Әр уақыт шындай сұрау беруге керек. 90-шы елда туған балаға бүгін 20 яш. Перестройканы біз башладық 85-ші елда. Ну, яры 85-ші елдары бала. Анасы қорында болғандыр бәлкім. Бәлкім туғағына болғандыр. 90-ші елдан да бетінде қазір 20 ел өздейінді. Перестройка өзгерді құры башланған елларда туған балаға бүгін 25 яш. Ол бетінде келіп башқа шартлар да башқа жәмғиетте яши тұрған бала. Олардың башқа түрлі жәмғиетте яши келмейінші. Шуға көрі, мұны бір ақылы башта мұна бараға тиішті ол. Ауыр сөзде ең. Россиядан демократик, Россия Федерациясынан демократик федерация ясау, ең ауыр мәселелерін бәлкім бірсетір. Бәлкім бірінші мәртебе оның білен зор дәулетлер, мұна Россияға бұл мәселелер білен, бірсен айтқанда шығдадырға тұл келе. Шынкі Россия қатлаулы федерация. Қатлаулы федерация. Әр уақытта да мына Россия власылары президенті ма, дәулет думасы ма, жетекші органдар мен үшін біз қашағында тәнқид жүзінен қараймыз. Бәлкім шулай керектір де ол. Шулық уақытта әгер де ол ісін өзіңе басқарасың болса, бұл жеңіл іс түгіл. Россия өрнегінде демократик федерация өзі ауыр. Бұл башқа жолы жоқ. Башқа жолы. Бұл көп уақыт сұрай. Ізілігілік сұрай. Демократик федерация болғанда халықларда, енді бігірек те ол мынау шушы милли республикаларда бетінде туа қарсылық қалдырға ярамай. Қарсылық қалдырға ярамай. Ол халық бар бір өзінің тілін сақтау бойынша, өзінің ғұрып-ғадаттарын сақтау бойынша, патриотизмде бар бір аны бұл шұғылданышы, оларды бірақ та ұмытта алмай, ұмытуға да тиісті. Ол халық дене сіз енді жақсы білесіз, Канада, Квебек мен Андрей нелер көп бит. Өрнектер бар.
Испания, Каталония.
Сөзде жоқ.
Шотландия.
Россияда бит олар бір Татарстанға түгіл, бір Башқұртстанға түгіл. Неше менше республика бар. Олығы шу Кавказда, мына хаман бір сүйін айтқанда, менде көлсіз халдар әлі тоқтағаны жоқ. Қашан тоқтар? Шықыры қызғанышқа қарсы көрмеген кәбікте бит әлі. Шуға көрі ақыллы кіші мұна бір уақытта да. Түбі Бүшік деп айтамын де унитар дәулет түзірге тілеушілер хаман көп қызғанышқа қаршы. Әл бігірек те енді тоталитар режимін көрген, шул жағдайдан көрген шул буын кішілерінде де бар. Чөнки тоталитар жағдайды өзі жеңілірек. Ғұмман жеңіл.
Лекин
қан құйып барамын, басқа жерге барамын, ол жеңілдір.
Лекин нәтижелері?
Нәтижесі анадыр. Ол яшай алмай қалды. Мен әр уақыт айтамын, ғұмман соңғы уақытта бігірек те соң тұрында айтамын да, ойлаймын да, әр кішінің бір ғана ғұмыры бар. Әр кішінің бір кімге де екі тұрмыш берілмеген. Екі тұрмыш берілмеген. Соған көрі әр кішінің Құдайға тұрмыш берген екен. Матуриттері бағында ешісі мітәсі келі. Ал бет шулық тұрмышыны сенің үлішкі бәқітіңе шыққан берілген тұрмыш бетін қыдай білі. Әкі көп мүлерге ол әлетмеді. Шынада шылай әлі. Мә ойлап қарасан тұттан әлі.
Міне, біз қазір Русиядегі демократияның тұрышы турында сейләштік. Бір ярым ел әлік сіз Қазан бюросына келгенде, бик хикмәтле сүзләр әйткән идегез, мин аны укып китәм инде. Матбугат чараларының ирекле булуы турында без бәхәсләшергә дә тиеш түгелбез. Әгәр дә алар турыдан туры җәмгыятькә зыян китермиләр икән, аларны үзенчәлекле башка төрле карашларны халыкка җиткерергә тиешлеге табигый. Әмма халыкта моңа әзер булырга тиеш. Һәркем үзе нәтиҗә ясый ала, аның реакция ясарга кабул итәргә мөмкин юкмы? Менә шундый дәрәҗәгә барып җитсәк, үзеннән үзе гражданлык җәмгыяте барлыкка килеп, башка уңай демократик процесслар алга барачак дип саныйм мин дигән идегез. Менә шулай да,
менә сез матуррак итеп ягдан иткәнсез тулландыргансыз инде.
Әйбәт.
Мин генә әйткән формада булган булса бик, дима үземә шуй. Менә бу рәвештә
әйтергә
аңлашуы да шушылан тылышта.
Күпмедер вакыт үтте хәзер. Бүген Татарстандагы демократиянең тырышында сездә борчылу уятырлык нәрсәләр бармы әле?
Татарстан үзендә юк. Менә әйтәсем килә, ул гомумән Россиядә кагылалы. Шул вакытта мин әйтер идем, бәлкем мин ялгышамдыр. Мин ансында дөресен әйткәндә, мин турдан-туры узак еллар җитәкчелә киткән кеше, ни республика белән, бәлкем ялгышамдыр. Минем үземнең уйлавым буенча андый куркыныч юк. Шул вакытта матбугат чаралары да менә ул инде ничек дип әйтим, акыллары акыллана барлар дип әйтим, инде җаваплылык үзләре сизәләр, җаваплылык сизәләр үзләренең исендә. Менә берсен икесеннән аерырга ярамый, ничектер өлергә кирәк бер вакыттарак дип әйтим мин дә. Вет бигрәк тә политик процессларда, әгәр дә инде бу мәсьәләләрне бер-берсеннән аера башласак, халыкның аң үсеше дип әйтим, инде үз аңның барлыкка килүе, аңа вакыт кирәк, аңа түземлелек кирәк дип әйтер идем мин. Ул менә минең Туфан Миннуллинның миңа үзгәртеп корышырлары башлангачтан бер чыгышында китергән бер мисал дип әйтим, инде сүзләре бик ошаган иде. Талантлы кеше талантлы кеше инде. Шул вакытта бигрәк тә бит инде мин матбугат чараларында эшләгән кешеләрдә гаеплисем килми. Башта бигрәк тә инде менә безнең хокукыбыз бар, нәрсә язсак шуны язалабыз, безнең ничек без бәһә бирсәк шулай барырга тиеш тормыш дип, менә шунда ничектер җавапчылык булган иде, җавапсызлык булганмасын да. Шундый чорда шундый чорны болай тасвирлаган иде. Ул әйтте, менә җәй көне, аны авылда үскән кешеләр белә инде, җәй көне кар, менә хәзерге вакытта инде, менә хәзерге көннәр туры киләдер, апрель ае, кардан ачыла башлагач баланнар, сыерның бозавы бит шул декабрь, ноябрьләрдә инде гел өйдә тоталар бит инде. Беренче мәртәбә аланга чыгарып җибәргәчтен, сыерның бозавы беренче мәртәбә дөньяны күрә, аланны күрә, нишләргә белми, кояш, алан, сикерә, нитә. Ну, аны инде күрергә кирәк. Ул менә шуның белән тасвирлаган иде. Менә безнең ди журналистларыбыз хәзер менә шушы чама, аларның үзләренең тыешлары дип. Моннан да яхшырак чагыштыру таблода авыр. Шундый вакыт булды. Менә хәзер инде барыбызда ничектер акылга утырабыз әкренләп. Шуңа күрә теләк зур, аның турында әйтергә, аңа омтылырга җиңелрәк, шул ук вакытта икътисад белән сәясәт икесе бергә барырга тиеш. Аның болай бит әле халыкта үзән буенча да, тормыш дәрәҗәсе буенча да катлам-катлам. Кайберсенең аның дөресен әйткәндә, әле сез нәрсә ясагыз, нәрсә сөйләсәгез, әле сезгә чаклы. Сез әле минем күңелемдә юк, сезнең белән санашып торырга вакытым юк кына дип тә караучылар күп бит, күп булды инде. Менә кереп керә. Шуңа күрә әле мин әйтер идем, Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда, башка төбәкләр чагыштырганда, матбугат чаралары иртәрәк иреккә чыктылар дип әйтәсем килә мин. Без бит бер нинди шул ук кишке кадан, вечерни кадан газеталарны сез беләсез инде, эфирларны, ниләрне барсын да түздек бит инде. Барсын да түздек, значит, берсен дә ябмадык та. Аңа түземлелек кирәк, дөресен әйткәндә. Мин дә бит әле, мин яңа җитәкче булсам бер хәл иде. Мин бит теге системадан килгән кеше. Ну, барыбер дә әйтәсем килә, безнең моңа ничектер акылыбыз җитте, түземлелегебез җитте. Түземлелегебез җитте. Аның белән хәзер дөресен әйткәндә, ну, менә алыгыз безнең инде Поволжье газеты, Звезда Поволжье бар, башка диләр. Яларга теләгән кешегә әйтергә теләгән бөтенесе бар дип әйтер идем мин. Аннан болай аның әле андый теләк үземнән үзе юкка да чыгар дип саныйм әле мин. Инде яза гына бел, әйтә генә бел, материалың гына булсын. Урнаштыру мәсьәләсе әкренләп үзіннен өзі юққа шығып бара уже ол мәселе. Онда қаршылық жоқ. Мен өте кеше бар, бір мәртебе, екі мәртебе менде де болса кескір материалдар беріп, яры ол шыннан да шулай болса, тұрмышын шабырдырса, халықтың көңіліне хош келсе. Келмесе бет анан бола екінші, үшінші мәртебе басыла бастаса, или сирі бастаса, оны тұрда, оны бір кім ықтибар да болмайшақ. Ол аны сіз енді жақсы білесіз, сіз енді мында Европа елдерінде яшайсыз. Шуңай тәрменен. Мына шушындай не бара, харакет деп бетінде бара, мына шушында шырда біз яшейбіз бұл мәселеде. Қаршылық жоқ, андай айтар едім. Қазір матбуғат шаралары, анда былай қазір бет.
Интернет бар,
интернет бар. Мына мен шылғанда уақыт бек жоқ, мына өзім алып келдім, отырам, ұшағында.
Енді мен сахифелерін қарайсыз интернетте.
Мен көпшілік спорт.
Спорт.
Көпшілік спорт. Қалған енді мен былай да башпатар деп келіп айтады біздің жақта. Спорт, спорт мен қатты ярата. Онымен.
Анда түрлі нелер қазір тек одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуклар бар. Анда профиль жасарға ойлағаныңыз жоқ па?
Медведевке бір. Пока жоқ. Жоқ. Мына біздің Рустам Нұрғалиш жақсы ғана үстіп жіберді енді мына үкімет сайтында. Халық білім беру интернет аша. Ғұмымен жаңа технологияларына электрон үкіметтің ішілерін үйіштіру электрон үйілбілен бізден үйренелер әлі Ресей үкіметінде ол үйоқ өкеліп үйренділер, нетелер біз ердем етеміз ол яқтан біздің үшін әйткенде ұл шағыштыр маша қазанышылар ашар деп етмесе деп әлі неше кеттіріп интернет өзіме файдаланып ол тұрда әлі ұқына білағаным деп деп айтайдым
Сізнің президенттің шырында бік сіленмеген, лекен менімше шақты зұр қазаныш болды. Татарлар саны Татарстанның өзінде 52%-ға шақты, яғни мәселен көпшілік болды.
Әй, ұзған саналуда.
Әй, әлбәтті бұл татарларының тіге табиғи өсішінден тіс, шеттегі татарларының қайтуы қисабына да болды. Икінші яқтан, оларыны Татарстан жәмғиятіне интеграциялау
Анамлай татар болуы білен құрылану қисілері туы білен дәл. Әл аның татарсында ешәп тә өзін бар бетінді дейтігі ортақ семьялар бар бетінді. Екі милеттен түзілген деп әйтем енді ортақ милет. Андайлардан күшкендері де бар енді.
Озаттық архивін таңдайсыз. Жылда Татарстанның әлекі президенті Миндемир Шәймей білен Қарлыбы Варида Кәрім Камал сөйлешті. Озатлықна таңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы топшыруыбыз ертегі қозан уақыты білен кешке жейдеде шығышақ, оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сізнің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.